A z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Představím vám program Aliance národních sil na začátek, tedy tři ano a tři ne. Za prvé ano míru, to znamená vystoupit ze Severoatlantické aliance. Za druhé ano suverenitě České republiky, vystoupit tedy z Evropské unie. A za třetí ano zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, tedy vody a nerostných surovin a zrušení církevních restitucí. Tři ne. Ne ilegální ani zlegalizované migraci, ne novodobému otrokářství nadnárodních firm a exekucím a ne zrušením dekretů prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu. Moment, Martine, musíš to zapnout tady, tak Karel nebyl slyšet a nejsem jsem nebyl ani slyšet já, tak to vezmeme ještě jednou. Vítáme vás, dámy a pánové, u aktuálních komentářů Aliance národních sil. Studio Karaň, svobodného vysílače a má osoba Martin Marcikán. Teď už tedy vidíte doktora Karla Hajse, což je první místopředseda. Já ho tedy ještě jednou pozdravím pro jistotu.
Dobrý večer všem.
Tak, čekáme na inženýra Vladimíra Prinkeho, až se nám připojí, což je plukovník ve výslužbě, je to místopředseda Aliance národních sil a také za chvilku se dočkáme i předsedkyně Aliance národních sil. Tedy
no, já tady jsem, jo, já vás můžu pozdravit, něco řeknu, pak se odpojím a pak se zase vrátím.
Dobře. To už, nuž, tak se tedy koukneme. Dneska máme dvě témata, velká, samozřejmě americké volby, prezidentské. A co to tedy znamená k České republice nebo pro Českou republiku? A pak na to navážeme tragickou bezprávní situací na Slovensku jako předobraz i pro Českou republiku. Je to tady s otazníkem, takže to takhle zkusím přednésti. Nuž, tak Vladimíra říkala, že si na začátek vezme slovo, že to nějak uvede. Jdem se na to mrknout.
No, my jsme studovali, nebo já jsem teda studovala tu situaci kolem amerických voleb. Spousta přátel mi poslalo neuvěřitelné zahraniční zdroje, tak vám pak, Martine, to, co tady budu říkat, tak vám můžu dokladovat a pošlu vám odkaz na ty originální zdroje. Mm-hmm. Je to většinou teda z Ameriky. A mně se nejvíc zalíbil titulek, který zněl Blahopřejeme Putinovi a Sitingovi k vítězství v amerických volbách. Protože tam ten analytik rozebírá, že americký politický systém vlastně nabízí voličům jenom ty lidi typu Donalda Trumpa a Joe Bidena a má zjevné problémy. A nezáleží vlastně na tom, kdo ve Spojených státech zvítězí, protože skutečnými vítězi, jak rozebírá v té své analýze, jsou ruský prezident a čínský. Protože pro ně bude daleko snazší říci, že americká demokracie je narušena a že je brutální a destruktivní. A teď je otázka, a to právě chci dokladovat, že to byl patrně i hlavní také cíl, jak ukázat veřejnosti ten podivný, strašný volební systém v Americe. A teď se objevují různé takové úvahy, že opravdu se v té Americe stane to, že vyjde na světlo boží, k jakým ohromným podvodům tam docházelo, došlo teď. Jinak chci říct, že ta demokratická strana a Joe Biden, tak oni dali úplně nejvíc na volby, co kdy dala demokratická nebo jakákoliv jiná strana. A to $1 bilion. Nebo přes $1 bilion. A já tedy teď začnu říkat ty věci, podle kterých pochopíme všichni, že tam opravdu dojde patrně k velkému odhalení. Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost totiž vytvořilo oficiální hlasovací lístky a v nich byl skrytý vodoznak. Málo kdo o tom věděl a ten Deep State udělal vlastní hlasovací lístky a vyměnil ty, které vlastně byly oficiálně vydány. A vložil ty falešné hlasovací lístky do volebních úren. A nyní je tedy možné po té kontrole, která tam bude, protože ty týmy právníků se rozjeli do těch jednotlivých oblastí, které vlastně ten Donald Trump určil, takže se tam rozjeli, tak nyní bude možné určit, které ty hlasovací lístky jsou autentické a které falešné. Navíc tam docházelo k tomu, že třeba lidi dostali ostrá pera k vyplnění těch hlasovacích lístků, ale ty lístky pak neprošly těmi stroji a tudíž jsou bezplatné. V mnoha dalších státech byl problém s tím, že lidé vůbec nemohli vidět, jak se ty hlasy počítají, nesměla tam být veřejná kontrola. A při sčítání těch hlasovacích lístků nebyli povoleni žádní pozorovatelé. Také běží vyšetřování pro odstranění, kvůli odstranění těch hlasovacích lístků, které měly na zadní straně formulářů vytištěné velké černé R. Takových lístků se našly prostě statisíce, ne-li miliony vyhozených. Pak je zajímavé, že ti záhadní lidé se objevili, někteří záhadní lidé se objevili a odstraňovali ty hlasovací lístky. Myslím, že to bylo v Michiganu, je to natočeno na telefony. Oni to tam odváželi přímo v krabicích v noci. Bylo to zdokumentováno. Byly prostě odváženy ty pytle s hlasovacími lístky neznámými osobami. Potom, to jsou jenom některé stížnosti. Pak jsem se večer, teda v náš večer, dívala na tiskovku, byl tam Rudy Giuliani a ten řekl, že by mohli žalovat všechny státy, protože všude ve všech státech mají zmapované problémy s voličskými podvody. A vypnul ho, Fox News ho najednou vypnul. Prezident zahájil tedy a ty jeho týmy proces, nebo prezident sám, proces rozesílání armády k přepočítávání hlasu, ta Národní garda. A teď vlastně se ukazuje, že Donald Trump věděl, že se demokraté pokusí ukrást ty volby. A de facto nastražil past, která je v těchto chvílích aktivována. Proto pořád není možné, teď jsem se dívala na ty aktuální výsledky, tak je to jakoby 23-23, nevím teda přesně čeho, protože ty volitelé zase to je jiný počet, ale mají to jakoby půl na půl a je tam 5 hlasů nebo 5 něčeho. Který z těch 5 rozhodne, kdo tedy zvítězí, jestli je Donald Trump nebo Joe Biden. A teď ještě chci říci, že vlastně to, což je zajímavé, že se Donald Trump teď pokusí aktivovat pozměňovací návrh, nějaký 14. dodatek ústavy, to se pak můžeme zacitovat. Tam někdo hrozně chrastí, možná vypnout pánové kolegové mikrofon. A to dává tomu prezidentovi pravomoc převzít kontrolu nad dotyčnými státy. Pravomoc zatknout soudce, guvernéry, starosty a podobně. Takže teď je ve hře ten 14. dodatek. A podle těch vodoznaků a kvůli tomu, že vlastně ty podvody jsou tak široce zdokumentovány, tak je snadné de facto zjistit, kde došlo k trestné činnosti. Existuje tedy spousta důkazů a v některých případech byla dokonce Národní garda umístěna v oblastech těch problematických a ona tam ale byla inkognito a dokumentovala vlastně tu podivnou činnost. A ten plán, jsou doklady, že byl vytvořen před mnoha lety. Takže je apel mnoha těch politologů na lidi, aby se nenechali rozhodit a znepokojit tímto hlasovacím podvodem, že se jedná o plán, který bude vyřešen, jakože bude zabito několik much jednou ranou. No, pak jsem se dívala vlastně ještě na třeba různé ty, no prostě na politologie a analytiky a ty říkají, nebo se shodují na tom, že vlastně je to plán bitvy o kapitál a o masivní vybičování protestních nálad. A teď zacituji, já teď fakt už nevím koho, ale ten odstavec jsem si připravila. A oni tam říkají, o jaké transparentnosti hlasování můžeme hovořit, pokud do pondělí hlasovalo na začátku všeobecných voleb více než 94 milionů lidí, z nichž více než 60 milionů využilo hlasování poštou. Otázkou je, kdo vykonává občanskou kontrolu nad výsledky předčasného hlasování, nad výsledky poštovního hlasování téměř stovky milionů lidí. A že na tuto otázku vůbec neexistuje odpověď. A ve Spojených státech vlastně tím dochází v současnosti k nahrazení konceptu reprodukce mocenských institucí a k organizaci masivní show, ve které jsou teda voliči i my, pouhými diváky, vlastně celý svět. A sledujeme boj těch dvou oponentů. A ti se snaží de facto, hlavně tedy ta demokratická strana, pomocí triků manipulovat se všemi možnými normami, s ústavou, se současnými pravidly. A že se ukazuje, že v daném momentu je ústředí demokratů daleko úspěšnější v tom sehrávat to veliké manipulativní divadlo. Pak jedna paní zveřejnila na Facebooku status, kdy říká, že ty hlasovací lístky jsou opravdu, že tam existovaly z té národní gardy infiltrátoři v těch volebních komisích s kamerami v brýlích. A nikdo netušil, že ty kamery dokážou rozlišit také ty opravdové volební lístky s tím vodotiskem anebo ty padělky. Takže ještě tohleto bylo pojištěno ze strany prezidenta a potom tedy vše nasvědčuje k tomu, že jsme pravděpodobně svědky neuvěřitelného podvodu. A jeho rozsah v lepším případě samozřejmě vyjde na povrch a v horším případě, kdyby to na povrch nevyšlo, jakože jsou všechny indicie, že prostě když k tomu dojde, tak ta média to snad nebudou moci, vlastně když teda zvítězí Trump, tak ta média to všechno nebudou moci zamést pod koberec. V případě, že by se to stalo, tak je to fakt katastrofa, protože se to stane standardem i v dalších zemích. Já teď dám slovo kolegům a pak ještě tady zmíním ten hlasovací systém. Oni upozorňovali prezidenta různí generálové, že ten hlasovací systém, já vám řeknu, jak se jmenoval, možná to tam někde taky máte, Martine, myslím scorecard nebo co, že to vymyslela CIA a tam lze naprogramovat tedy, kdo má vyhrát. A že to používali i v mnoha jiných zemích. Takže ty americké volby se nás samozřejmě týkají, to rozeberou kolegové, co je pro naši republiku vůbec lepší, samozřejmě, když vyhraje Donald Trump a ty důvody uvedeme. Ale týká se nás to z mnoha důvodů a ty volební systémy a ty podvody, ty samozřejmě jsou jak na běžícím pásu, jsou ve všech zemích, které byly pod vlivem Ameriky a toho západního světa. Takže tolik tedy mé úvodní slovo, předávám slovo kolegům a pak se zase k vám připojím.
Dobře, dobře. Tak s kým se koukneme tedy na to, co se děje ohledně amerických to prezidentských voleb. Já se přiznám, že jsem prakticky mimo, že jsem to poslední dva dny vůbec nesledoval. Takže pánové.
Já se tedy k tomu krátce vyjádřím. Jinak zdravím kolegu Primkeho, který se nám k nám připojil.
Ano, hezký večer.
Zdravím. A chtěl bych říct jenom jedno. Jsme v období boje mezi temnem a světlem, mezi dobrem a zlem, mezi ďáblem a Bohem. A jsme, jako oprávněně se ptáme, kde je v tomto boji místo pro člověka. Co vlastně ten člověk je? Proč je, jakou má budoucnost, proč byl vůbec stvořen. A vidíte to na těch krizích nejlépe, že v tom krizovém období se ten člověk hledá. Klade si otázky. Klade si proč. Proč já, proč soused, proč vláda, proč parlament. A jak to vlastně s tou pravdou, teď mluvím o pravdě, ne o demokracii. Jak to s tou pravdou vlastně je? Víte, to, co se děje v Americe, já jsem v klidu, co se týče těch voleb, naprosto, protože během svého života jsem se naučil v životních krizích být klidný a z případných vítězství se radovat. Ale to, co se děje v Americe, je ukázkový školní příklad toho, jak se to tady do dneška dělalo. Neříkejme Američané v Americe. To samé je u nás. V jiných číslech, v jiných jménech, v jiných známých tvářích, jiných lidí, kteří něco dokázali, takzvaně, a kteří byli nominováni a při volbách prostě uspěli. Víte, s vypínáním internetu při sčítání, to máme přesně zkušenost taky při minulých volbách do sněmovny. Taky najednou byl vypnutý internet a najednou se tam dostali strany, které evidentně před tím vypnutím vypadávaly ze sněmovny. Teď to máme. A prakticky veřejnost na to nějak moc nereagovala. Akorát neparlamentní opozice na to upozorňovala, ale byli jsme pochopitelně převálcovaný oficiálními sdělovacími prostředky. Takovouhle švejkovinu zažíváme při každých našich volbách. Proto někteří občané si říkají, já k volbám nepůjdu, protože oni stejně nemají žádný význam a já do toho nemůžu zasáhnout a podobně. Pochopitelně s takým názorem já nesouhlasím, ale z toho vlastně vyplývá ta bezmocnost. Jo. My se furt tváříme, jako kdyby jsme byli my a okolní svět, ale tak to není. My jsme plnou součástí v tom okolním světě. Neexistují hranice my a okolní svět. V politice teda myslím. V takovým tom vědomí, v té ideje. Víte, muzika se šíří všemi směry, ideje, názory, vědecké poznání se šíří všemi směry, bez hranic. To je jako ptáci. A to si musíme uvědomit. Čili to, co se děje v Americe, se děje u nás. Nás se to dotýká. Protože my bojujeme se stejnýma temnýma silama jako v tom USA, jako v Rusku, ale jako i v Číně a v ostatních, já nevím, 300 státech. Ten svět byl vždycky takhle rozdělen po tisíce let. Tento princip vlády vlastně se zakořenil do všech vlastně našich myšlenkových systémů. Do filozofie, do vědeckého přístupu, prostě do všeho našeho konání. A my si teď jako marně uvědomujeme, jak dál. Toto chceme odhodit, ale jde nám to velmi těžko, protože ten systém toho myšlení pochopitelně za ty tisíce let nám přešel až do morku kosti a do našeho DNA. Proto je takový zmatek. A proto někteří občané se na nás obrací a říkají, víte, my bychom chtěli jedno, abyste v tom každém vysílání se dotkli jednoho tématu nebo jednoho odvětví ve vašem politickém programu a vysvětlili krátkosti, jak to bude, až bude tedy po všem a bude takzvaná nová doba. My to nejsme schopní přečíst. My jsme na to slabí. my prostě nemáme na to trpělivost. Takhle se mnou mluví ti lidi. A proto si myslím, že je to docela dobrý nápad. A pak je tam ještě jedna taková poznámka, že se teda obracíme do té historie a pouštíme si ty písničky Voskovce a Wericha a tak dále a že to je prostě starý a že oni tomu nerozumí a že to není z jejich života a to především říká ta mladší generace. Víte, my nejsme žádný nostalgici. My dobře víme, když mluvíme o našem politickém programu, že stát musí mít kontrolu nad svým nerostným bohatstvím, že stát musí mít kontrolu nad rozhodujícím průmyslem, nad zemědělstvím, nad školstvím a podobně, tak my nejsme žádní nostalgici. My nespomínáme lásky plně na minulej režim. My dobře víme, že v tom minulém režimu byly excesy. Mnohdy, a to si troufám říct, z 90%, to nebylo zakódováno v ty ideologii, ale jednalo se o osobní projev nebo osobní jednání jednotlivých funkcionářů a jednotlivých vlivných lidí. Jo. Pochopitelně nechceme zlehčovat žádnou nespravedlnost, ať se dělá kdykoliv v naší historii. Ale ve svém projevu v celkové té hladině musíme vždycky všechno trošku jako zjednodušovat, aby to bylo vůbec pochopitelné a uchopitelné. A tak tento dojem bych chtěl teda tímhletím vyjádřením vyvrátit a říct, že nejsme naivní lidé, že stojíme s nohama na zemi a že nelítáme, tak říkajíc, v oblacích a nevymýšlíme si něco, co se nedá zrealizovat. Víte, až k tomu zlomu dojde, tak si uvědomte, že všichni ty zrádci, všichni ty, co nás vedli v podstatě ke zkáze, se budou bránit. A my budeme muset adekvátně na to reagovat. Taky tam dojde ke konfliktu, pochopitelně. Jestli někoho sundáte z funkce, tak sundáváte z funkce člověka a poškozujete jeho rodinu a jeho příbuzní, který z toho měli taky. Že jo? Když někoho zavřete, tak to samé. Takže, aby si lidi nedělali iluze o nějaký láskyplný společnosti, která najednou prostě vznikne a všichni se budou divit, jak je to nádherný a jak je to krásný a všichni se budeme opečovávat a všichni se budeme navzájem milovat. Takhle to v lidské společnosti nechodí. A já se domnívám, že to chodit nikdy nebude. Víte, tyhle ty iluzorní takový názory a hlavně propagátoři těchto názorů se velmi mýlí. Víte, oni nám říkají, modlete se. Ano. Ale ruku na srdce. Kdo z nás se umí modlit? Víte, je to stejný takové to jakoby, zrovna tak, jako jsou ideologii. Bylo 1 200 000 komunistů. Kladu si otázku, kdo z nich byl skutečným komunistou. A také to i s tím přístupem k té modlitbě. Kdo z nás, nebo kdo z vás upadá při modlitbě do vytržení? kdo z vás je v přímém kontaktu s jinou dimenzí neboli Bohem. A tam to všechno je jenom jako. To je příslušnost k určité skupině. To je pocit bezpečí tím, že jsem zařazený v určité skupině. A je to stejná neupřímnost jako v té ideologii. A teď si kladu otázku. Kdo z nás, který se zařazuje do neparlamentní opozice, je skutečným opozičníkem? Kdo z nás je ochoten pro tu ideu zemřít? Kdo z nás je upřímně přesvědčen o tom, že proto dává maximum? A tahle ta šalba, která člověka vlastně provází model života, taková ta To přizpůsobení se. Takový ty falešný šaty, kde dáváme najevo určité svoje postoje a ve skutečnosti jednáme jinak. To vidíte na těch skandálech, které proběhly, že jo. Celý národ se uvrhává do karantény, vyhrožuje se milionovejma pokutama a já nevím čím, různýma trestama. A někteří jedinci, kteří to kážou, tak se chovají úplně jinak. Chodějí si klidně na pivo, chodějí bez roušky, klidně nedodržují žádnou karanténu, protože vědí, že to je výmysl, že jo? Oni vědí, že to je prostě vymyšlená akce na to, aby něco mohli províc. Jo? Jo? Čili tímto způsobem, aby jsme si tak jako nemazali med kolem pusy. Čili jestli chceme skutečně opravdu reagovat na tu dnešní politickou situaci, kterou dneska vidíme v té Americe, takhle to probíhá všude v západním světě. Takže jestli na to chceme reagovat a chceme dělat nějaký postoje, tak si nejdřív musíme podívat sami na sebe, jestli to skutečně myslíme vážně. Jestli se zase jenom tak nějak nepřizpůsobíme, ať vyhraje ten nebo ten, a nezačneme si hrát na tom svým osobním písečku. Čili tolik asi jako na úvod. Předávám slovo panu Primkemu.
Dobře.
Děkuji za slovo a já bych pokračoval v této filozofické úvaze. Když se podíváme zpátky několik měsíců, tak vidíme, že v létě byl poměr sil mezi Trumpem a Bidenem zcela opačný. Tenkrát se počítalo, že Trump bude mít převahu kolem 60% dokonce, Biden, že bude mít 40% a ten optimismus byl možná ještě větší. A když se podíváme, jak to vypadá dneska, tak došlo k podstatné změně. Ta změna byla vlastně vyvolána posouzením té situace z toho léta a okamžitě se aktivovaly ty síly, o kterých tady mluvila kolegyně, aby zapracovali na tom, a ovládli průběh těch voleb tak, aby to dopadlo tak, že zvítězí Biden. Ten boj mezi Trumpem a Bidenem není boj dvou lidí o prezidentské křeslo. To je boj dvou vrstev velkých sil, velkých zájmů a kapitálů o získání pozice, která bude určovat život ve Spojených státech, ale nejenom ve Spojených státech, ale také v celém světě, protože známe názory Trumpa na Evropu, Evropskou unii, na další kontakty a známe názory Bidena. Oni se liší v té zahraniční politice, budou samozřejmě ovlivňováni těmi skupinami a těmi mocenskými vrstvami, které budou mít možná často i jiné zájmy, než mají oni, a budou se snažit je prosadit. to, co říkala tady paní kolegyně, to je skutečně, řekl bych, morální bahno toho procesu voleb. Volby byly bahno už za Říma. Podívejme se, jak si Cezar a další kupovali hlasy, když se volili senátoři, to byly rodinné klany, které skoupily hlasy, ale tam to fungovalo veřejně a oni o tom všichni věděli a všem to vyhovovalo. Dneska je to skryté a ta špína je ještě hlubší a pro lidstvo možná ještě s většími důsledky. Když to, co probíhá v těch Spojených státech a o čem tady hovořil můj kolega, promítneme a překlopíme k nám do té Evropy a do České republiky, tak se podívejme, jak vypadá Evropská unie, jak vypadá její úsilí. Vždy to, co provádí Evropská unie, to je byrokraticky ekonomická cizovláda v Evropě. Snaha o ovládnout všechny státy a prosazovat svoje zájmy. A myslím si, že to je největší tragédie pro lidi, protože kolega tady už narazil na to, jak se lidi dívají na ten problém voleb. A oni si kladou otázku, jsou ty volby vůbec k něčemu, když takhle probíhají? Vždyť naše zájmy a naše názory jsou jiné. A pak je tady další otázka, jsou všechny ty síly politické se skupené a rozčleněné do těch politických stran natolik silné, aby ten svůj poctivý názor dokázali prosadit. A to je jeden z dalších a obrovských problémů toho politického boje. Nejenom v těch Spojených státech, ale všade samozřejmě. Pokud se týká Trumpa, tak bylo známo, že některé skupiny ve Spojených státech, které samozřejmě stály za Trumpem, i skupiny nezávislých politologů hodnotily to čtyřleté období Trumpa jako zásadní změnu ve Spojených státech. Dokonce říkají, Trump změnil Ameriku. A změnil ji v řadě věcí. Nepodařilo se mu samozřejmě všechno, ale jsou tam určité úspěchy, které to potvrzují. Boj proti migrantům, sociální program Spojených států, Trump podporuje vývoj, ekonomický vývoj takový, aby se vytvářela pracovní místa, kritizuje nadnárodní globalistické skupiny, průmyslové skupiny, že přesouvají výrobu jinam, dokonce do Číny a tak dále, a nemá v současné době síly na to, aby to dokázal změnit. A to je smutné, samozřejmě. Ale tohle to, co ten Trump dokázal, co kladně oni hodnotí, to se samozřejmě té opozici proti Trumpovi nelíbí. A proto byla vytvořena taková obrovská, silná, masivní, v té první fázi latentní opozice, která vlastně vyústila v těchto volbách. Dneska je samozřejmě otázka, jak to dopadne. Dopadne to tak, že tedy Trump vyhraje a nebo vyhraje Biden a kam ta Amerika se bude ubírat. Těžko si budeme dneska klást otázku, i když můžeme předvídat, jaké to bude mít dopady pro Evropu, pro Evropskou unii a pro Českou republiku. Bylo by to asi předčasné, počkáme, jak ty volby dopadnou, ale rozhodně nemůžeme pozitivně hodnotit to, co se v těch Spojených státech děje. A já jsem sledoval ten průběh i ty manifestace, které tam jsou. A samozřejmě je zajímavé, že v některých státech vyhrál Biden a přitom byly manifestace lidí, které podporovali Trumpa. A byly masivní. A už je tady ten problém, o kterém hovořil kolega i kolegyně s těmi s tím ovlivňováním voleb. Čili počkejme si na výsledek, jak to dopadne, pak uděláme rozhodně úvahu, která bude, řekl bych, kvalitnější nebo přesnější, ale budeme s tím muset počítat. Budeme muset počítat s tím, kam bude směřovat politika Trumpa a kam by směřovala politika Bidena. Děkuju.
Nevím, jestli...
Já bych ráda doplnila ještě některá fakta, která jsem nestihla zmínit. Já jsem chtěla říct ještě, když jsem to sumarizovala, že podle všech těch zpráv, co jsou k dispozici, když se odhalí veřejně přes média také samozřejmě tyto podvody, tak těm, kteří se na nich podíleli, hrozí 20 let vězení podle toho amerického právního řádu. Jinak ještě, že bylo do toho podivného počítání hlasů zakomponováno 1,8 milionů mrtvých duší, protože v USA neexistují občanské průkazy. A tak volit může kdokoliv, i třeba ilegální migranti, pokud má ten člověk řidičský průkaz a pokud platí sociální pojištění. A bylo vidět na tom, když se vypnul proud, jako u nás, když byl výpadek ve statistickém úřadu vždycky při volbách, při sčítání hlasů, tak k tomu došlo i v Americe. A najednou se objevily plné ty pytle těch podivných hlasů. A když se to pak kontrolovalo, tak se ukázalo, nebo když se kontrolovaly ty hlasy, začaly se kontrolovat v jednotlivých státech, že jsou tam obrovská čísla, statisíce mrtvých lidí, nebo těžce nemocných pacientů, nebo vězňů, nebo těch migrantů. A v některých zemích došlo dokonce k tomu, myslím, že ve Wisconsinu a v Severní Karolíně, že třeba tam mělo být 100% voličů, ale lístky byly odevzdány za 125% voličů. To myslím bylo v tom, možná v Wisconsinu, a pak někde bylo 105, takže je úplně nad slunce jasnější, že ty volební lístky byly falešné. Jinak ten Joe Biden vlastně a ti demokraté opravdu mohou skončit ve vězení za volební podvod. To reálně hrozí, takže proto tam je ta bitva na život a na smrt v té Americe. Já ještě chci říci, že opravdu právě dochází k podvodům na voliče. Vidí to v přímém přenosu celý svět. V té Americe dokonce dělali průzkum a všichni, a není to tam řečeno třeba 90 nebo 80%, to teď nevím, ale většina ví, že ty volby jsou podvodné a že ten podvod, který se děje v přímém přenosu, že je ve prospěch demokratů. Takové rychlé průzkumy už jsou. A polovina země si to teda rozhodně uvědomuje, ale neví, do jaké hloubky vlastně ten podvod vede. Jinak ještě, když jsem hovořila o tom volebním systému podvodném, tak Trumpově vládě bylo předáno velmi ostré varování, aby tyto projekty CIA stopla. A píše se to scorecard, nevím, jak se to v americké angličtině vyslovuje, ale takže scorecard a hammer. Jsou to dva systémy a ty vlastně umožňují pak to divné sčítání. Ten program CIA totiž umožňuje svým uživatelům měnit výsledky hlasováním, hacknutím přenosu. A teď, to se přesně stalo u nás, opět opakuji, je tam hacknutý přenos mezi místními zpravodajskými stanicemi, tady mezi těmi volebními komisemi, my bychom řekli, a státními datovými centry, teda u nás ten statistický úřad, nevím, jak se to jmenuje v Americe. A vždycky tam dochází jakoby k malé změně, pod 3%, aby se zabránilo spuštění těch ochranných alarmů. Tady došlo k vyššímu než 3% a proto se ty alarmy spustily. Ale když to má jakoby proběhnout hladce ten podvod, tak to musí být při tom jednom hacknutí do těch 3%. A proto Valerie Pěkin vždycky říká, že volby lze ovlivnit tady těmi podvody kolem těch 2%, 2 plus minus, a tady se teda přímo říká, že to je do těch 3%. Jinak ještě se mi líbila jedna analýza a ta se jmenovala První tajná mise Trumpa v roce 2020. A tam v té analýze bylo řečeno, a zase musím říct, že to koresponduje s tím analytikem Valeriem Pjakinem, který říká, že Donald Trump je člověk globálního prediktora a má za úkol přeformátovat Spojené státy americké. Joe Biden je člověk toho amerického deep stateu. Ten americký deep state už má zaniknout, už ho globální prediktor nepotřebuje. Už nepotřebuje, aby Amerika byla světovým četníkem. Teď budou ty role podle globálního prediktora, mají být rozděleny jinak. Ale ti Američané, kteří se koncentrují kolem toho hlubokého státu, to snad i pochopili, ale nechtějí se samozřejmě vzdát té moci, kdy oni tyli po desítky let z celého světa nebo po stovky, když vezmeme třeba tu dobu otrokářskou nebo jak zlikvidovali ty původní Indiány a podobně. Takže vlastně je to také boj dvou konceptů. A je otázka, ne kdo vyhraje, to taky je otázka, i když já teda fakt věřím, že Trump, protože všechny ty věci tomu nasvědčují, že teď jsou teda, to mají v rukou právníci, ale že k tomu dojde v každém případě, k tomu přeformátování té Ameriky, a když bude Donald Trump, tak to bude rychlejší a nebude to asi tak krvavé nebo tak drastické ekonomicky, když bude Joe Biden, tak to samozřejmě bude dále prolongovat ten boj s tím globálním prediktorem, který přesouvá to svoje centrum do Číny. No a tady, když se vrátím k té studii, ta první tajná mise Donalda Trumpa, tak tam se vlastně říká, že on opravdu vzal si za své a má ten úkol zničit americký volební systém, protože to je systém chybný, ten volební proces je chybný. Ten americký volební aparát je zkažený a právě my to můžeme vidět teď v přímém přenosu. Pravda je, že mainstream o tom, co tady dnes říkáme, mi absolutně neinformuje. Já teda nemám nervy poslouchat televizi, ale někdy si ji pustím a já jsem tam tyhle informace nezaznamenala. Možná, že až se uvidí, že toho je alternativa plná, tedy to opravdové zpravodajství, takže možná CNN Prima řekne nějakou jednu z těch stovek informací. Pochybuju, že Česká televize ta ani jednu. Takže ten volební proces, který je v Americe opravdu vadný, tak je už dnes tak kompromitovaný, že vlastně ta Amerika jako systém je v ohromném ohrožení. A proto ten prezident Donald Trump, oni tady říkají, že byl zvolen, nebo že má roli demoliční koule. A že vlastně udělal opravdu skvělou práci, kdy to on to předved na té celosvětové úrovni v přímém přenosu. Někdy, když dávám já třeba na svůj facebookový status některé informace, tak lidi chtějí, abych tam uvedla zdroj. Někdy ho uvádím, ale každý se dnes může podívat na Twitter Donalda Trumpa, na Facebook Donalda Trumpa, nebo přímo na ty zdroje. Takže to už není jak k dispozici a je to otázka vteřiny. Napíšete do vyhledávače Donald Trump a dáte si tam třeba automatický překladač a můžete to vidět, já nevím, status starý 2 minuty nebo hodinu. Můžete takhle všichni být přímo online a nejen tedy na toho politika, když ten teď kandiduje, můžete se podívat na Joe Bidena a podobně. Takže fakt to není problém, tyhle operace, nebo tyhle, no operace to taky lze říci, vidět v přímém přenosu. A teď je tedy, co vlastně všechno dobrého, i když z pohledu toho amerického deep stateu je to katastrofa, udělal Donald Trump, tak jednak k tomu, co se týče ministerstva zahraničních věcí, tak co se týče NATO, tak vlastně předal jakoby to financování, řekl, že každý ten stát tam musí dávat ty 2%. Prostě snaží se umenšit tu vedoucí roli Ameriky v NATO a ta se má, to už jsme tady říkali, nebo já alespoň několikrát, tak nenápadně jakoby přesunout do Evropy. Ale Donald Trump z toho couvá. Donald Trump se nepřipojil k tomu podvodnému dokumentu OSN o změně klimatu, který má název Pařížská dohoda. Odmítl tu decimující na americké poměry smlouvu NAFTA. Také se o tom jednalo v Evropském parlamentu i u nás. Vlastně kopl do OSN, do Světové zdravotnické organizace. Odmítl ten koronavirus, jako tu falešnou pandemii a tak dále. Takže on stojí proti ohromné přesile toho i toho farmaceutického průmyslu a podobně. Takže vlastně v té Americe de facto neexistuje žádná zastupitelská nějaká demokracie, ani už ústavní republika. A je vidět, teď všichni to vidíme na vlastní oči. Ježíš, já jsem si nezapla kameru, pardon, teď mi říká. Ne, já jsem na to zapomněla.
Ne, takže... já jsem se pan Plinky, že má kameru moc vysoko, že to tady teď vidím. A teď jsem chtěl psát vám, že kameru nemáte zapnutou vůbec.
No já jsem to úplně zapomněla. Tak moment, já takhle tak, odjedám dobrý. To světlo a už můžeme. No a já bych teda dokončila tu svoji řeč. Už jsem vidět?
Ano, vidět.
Jo,
ano,
dobře, ano. Tak jo, takže tím chci říci, že ten volební proces, který je v Americe, tak je v přímém přenosu diskvalifikován. Je vidět, že je nespravedlivý a že musí být nahrazen nějakým novým systémem. Tak, předávám slovo kolegům.
Už? Já bych kolegy doplnil v tom, aby jsme si uvědomili, že to samé probíhá u nás. Když si uvědomíme jednotlivé projevy, jednotlivé chování, tedy ústavních činitelů, to znamená ty čtyřky, pětky, která zastává teda ty nejvyšší ústavní místa, pozice, tak vidíte, že tento boj těchto dvou koncepcí vlastně probíhá i u nás. Tady nejde o to, že by jsme byli jenom opozice. Teď myslím Alianci národních sil. Víte, bořit umí každý blbec. Jo? Ale tvořit, to už je horší. My si v podstatě v těch svých projevech děláme místo na to, abychom mohli tvořit. Pochopitelně tyhle ty představitelé musí dřív nebo později, musí zmizet. Řekněme si to úplně na rovinu. Ta garnitura, která nás přivedla do této situace, do té situace, kdy se musíme bránit. Musíme se bránit, my neútočíme, my se bráníme. Protože pomyslně stojíme před dveřmi sprch, o kterých víme, že nejsou sprchy, že jsou to plynové komory. Pokorně stojíme ve frontě a podvědomě si říkáme, nebudu na sebe upozorňovat, možná, že si mě vyberou a budu dělat nějakou podřadnou práci a tím přežiju. A,
hele, promiňte, teď
a
mi
tak,
jeden
pán, a tak,
tak tě přerušuju, já to pošlu. Teď mi jeden pán poslal video, to je asi 10 nákladňáků absolutně plných volebních lístků.
No to dobře, tak to,
o toho
to potom doplníš, jo. A my pokorně v té frontě stojíme a strkáme se, aby jsme se tam ještě vešli do té komory. V této situaci jsme, aby jsme si uvědomili, že ten hlubinný stát je v podstatě koncepce, fašistická koncepce. My se můžeme strašně poučit zkoumáním té filozofie fašismu za druhé světové, no, nejenom za druhé světové války, ale to už bylo vyvrcholení. Ale celý ten vývoj od těch 20. let přes 30. až ty 40. roky Když se na to podíváme a zevšeobecníme si to a aplikujeme to na dnešní situaci, co se ve světě děje a jak to na nás působí a jak se to odráží v naší politice, tak to je čistý fašismus. Já vím, že podvědomě se tomu budeme bránit. Že podvědomě budeme říkat, my nejsme fašisti. My jsme Češi a my jsme vždycky bojovali proti fašismu. Jo? Tak se podívejte na ty 30. roky, jak jsme bojovali proti fašismu. Podívejte se na ty politické strany, jak bojovali proti fašistům a ty jejich reprezentanti. Jo? A pak se divíme, že přišla politická strana s novou koncepcí. A lidi všeho měli plný zuby. Oni měli plný zuby krize z 30. let. Oni měli plný zuby válečných poměrů. A chtěli nový svět. Oni chtěli nový život. Takže jestli dneska někteří rádoby filozofové a rádoby historici říkají, že ten vývoj byl nějaký podvodný, že byl nějaký převratový a nelegální a neústavní a já nevím, co všechno tomu dávají za přízviska, tak lžou, jako když tisknou. Protože v té atmosféře, já si to dobře pamatuju, jak mi to vypravovali rodiče a prarodiče. Jo. Takže v té atmosféře není divu, že tato nová koncepce u nás tenkrát zvítězila. A v dnešní době jsme v podstatě v té samé situaci. Lidé postupně si začínají uvědomovat, že je něco špatně. Že takhle to dál nejde. A najednou těch postižených, najednou si ty lidi všichni vlastně začínají uvědomovat, že jsou poškrzený. Jo. Že podívejte se jenom, co je exekucí. Co je zbíračených lidí, který musí dělat na černo, aby se vůbec uživili. Protože jinak oni nic nemají. A to je právě ten princip toho liberálního kapitalismu. Tak toho člověka spoutat, tak ho umořit, aby vůbec nic neměl, aby neměl na nic právo, aby neměl majetek, aby neměl prostě, a teď ještě to dotahujou do dokonalosti, že kdo nebude mít výtěr nebo nebude navočkovaný, tak nebude moc vůbec nikam. Bude úplně vyřazený z lidské společnosti nebo z občanské společnosti. Jako občanská společnost a lidská společnost, to je rozdíl. Jako lidský práva a povinnosti a občanský práva a povinnosti jsou trošku o něčem jiném. I když se zdánlivě jaksi potkávají. A to je právě ten problém třeba naší ústavy, našich předpisů. No, toto zákonodárci nechci říct nevědomně, podcenili. Já si myslím, že to bylo připraveno a daleko dřív, než jsme si to uvědomili, kdy to vlastně tato koncepce vznikla a nám byla vnucena, protože jsme nedávali pozor. Jo? A to je to falešné modlení. Jo? To je to ta falešná revolucionalita, jo? Ten příklon. My to teda, nebo já to teda říkám, že jsme nedávali pozor. Ale je to tak, ta společnost na to nebyla připravena. Byla zaskočena, byla ukolébána, protože ona si myslela, že ty výdobytky, které jsme měli, že zůstanou a že jenom doplníme to lepší. Že takhle to nechodí. Oni si lidi mysleli, že dále bude bezpečnost, že dále bude mír, že dále budou mít své chalupy, auta, volno a své koníčky a podobně. Že dále budou moc rozvíjet své rodiny, že budou dále dostávat příspěvky na děti, a tak dále. Že dále budou mít práci hlavně a své společenské postavení. Že si ten stát nebo ta společnost jich bude vážit, že jsou pracující, že se snaží pro tu společnost něco vytvořit, jo? A že tam chodí rádi. A tohodle, díky tomuhle tomu jsme byli ukolébáni. A teď neseme hořké plody a výsledky toho našeho ukolébání. A my jsme po celou tu dobu 30 let, ze začátku jsme teda to dělali nevědomky, a pak ta společnost se začala bát. A z toho strachu se v podstatě začala začleňovat. Přistoupila na tu politiku dluhů. Jo? Já si dobře pamatuju, jak v televizi probíhaly pořady a reklamy o tom, jak jsme pozadu proti západu. Že tam se žije daleko lépe, protože tam si ty lidi půjčujou. My jsme málo zadlužený. Dokonce i Václav Klaus o tom mluvil. Ať dneska se nestaví do jiné pozice. Že někdo mu to pokazil. Ten jeho nápad, co tady zavedl s tou svojí grupou. Jo? Čili ten koncept žít na dluh, ten končí, ten se nikdy nevrátí. Nikdy. A ten zlom bude velmi ostrý. Nemyslete si. Tyhle lidi si toho dobrovolně nezdají. S těma lidma se nemůžete domluvit. Nemůžete je přesvědčit. Oni nikdy neřeknou, ano, mýlili jsme se. Ano, já jsem grázl. Jo, lituju toho. To nikdy neřeknou. A hlavně se nikdy nebudou chtít zbavit svého bohatství a svého vlivu. Čili dřív nebo později k tomu společenskému konfliktu dojde. To je všechno, předávám slovo.
Nuž, a než si dáme písničku, jak to tady souvisí s Českou republikou? Jak nás ovlivní to, jestli tam bude tedy Donald Trump nebo Joe Biden,
Když tam bude Joe Biden, tak přestane tak bude mít u nás ještě větší podporu ta politická garnitura, která je navázaná na ten americký deep state. A to bude teda hrozné. Ale jak jsem řekla, můžete se, jestli posluchači jsou třeba u Facebooku, protože to byla zpráva, kterou lze sdílet na Facebooku, tak tam jsou ty kamiony. Absolutně plný kamiony volebních lístků Donalda Trumpa. Je to foceno dronem, tak se na to můžete podívat. I vy, Martine, jestli to je možnost, tak to dejte prosím pod naše vysílání. Ale teď vzhledem k tomu, že je 22.04, tak dáme pauzu.
Dáme. Tak já tady musím.
A tím předznamenáme další téma, které souvisí s policií a se strážníky.
Dobře. Tak tam pustím ty tři strážníky, jdem na to.
Dejte si tu pozor! Nehádejte se, prosím vás, teď! Bubu, kdo se hádá?
Já to nejsem.
Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
Před zubu, kdo tam půjde?
Já tam nejdu.
Jděte tam vy.
Aj tam nebo
no, tak půjdeš, nebo nepůjdeš.
Nepůjdu.
No tak, paní, tak se o tom dohodneme po půlnoci.
Před strážnicí stáli tlaklící, tři strážníci asi ve tři v noci. Strážníci tři byli v rozepři, kdo zůstane hlídat na strážnici. A že se nepohodli, neměli pohodlí. Před strážnicí stáli plačící, na ulici sami i strážnici.
What the
tím, co se strážníci před strážnici hádali. Zloději se opatrně na strážnici vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději ke spánku kládají, strážníci se raději před strážnici hádají.
Dejte si tu pozor!
Nehádejte se, prosím vás.
Kdo se hádá?
Já tam nejsem.
Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
Se zubu, kdo tam půjde?
Já tam nejsem.
Jděte tam vy.
Ať tam nebo, no tak půjdeš, nebo nepůjdeš. Nebudu.
No tak paní, tak se o tom dohodneme po půlnoci.
Tak, dámy a pánové, ještě výzva tedy. A jdeme na to.
Interakce. Studio Kada.
Tak, kdo má slovo?
Já.
Moderuje Martin Marcikán.
Tak, vy jste nás teď slyšeli v proslechu. Samozřejmě, dámy a pánové, já teď mám slovo, protože telefonní číslo do studia Karaň svobodného vysílače je připraveno 720 739 492 a dostal jsem signál, že jsme mohli už spustit i přímé vysílání na SVTV, takže nás tam můžete vidět už obrazem, jinak záznam celého pořadu zvuk i obraz bude samozřejmě pak v archivu. Tak, dámy a pánové, jsme tady pro vás. Já jdu tedy mrknout ti, jestli něco přišlo e-mailem, tedy tou elektronickou poštou, že ano, jestli nám někdo něco poslal, protože mrkneme na to nějaké dotazy, jestli to vůbec půjde, jakože teď... Hele, něco tady je. Dobrý den, dobrý večer, prosím vás, Martine, zastavte takové, nevím, jak to říct, covidoviny. 10 kamionů s volebními lístky, prosím, Martine, mějte trochu selského rozumu, víte, dělali jsem tiskoviny, jsou to desítky kamionů, možná i stovky volebních lístků, mějte, prosím, trochu soudnosti, paní Vítová má covid, nebo si z toho děláte blesk? Express. Hodně zdraví a zdravý rozum. S pozdravem Kamil. Takže to je tedy na
no a jaký dám. Má Kamil argument, kromě toho, že nás uráží?
Nevím.
A kromě toho, že on dělal v médiích. To já jsem teda taky dělala v médiích.
Otázku...
Může Kamil telefonovat?
Víte, já bych to chtěl jako doplnit, víte. My tady vystupujeme pod celým naším jménem a dokonce i tedy naživo, že nás můžou posluchači vidět. Už jsme tu techniku tak zdokonalili, takže nic nezakrýváme. Takže všichni ty diskutující, prosím, aby se taky podepisovali svým pravým jménem, aby to nebyl Kamil z Marzu, nebo z měsíce.
Ne, Kamil tam má příjmení, to já většinou příjmení nečtu, protože nevím, jestli ty lidé
no, tak by se, chtějí tak by se to, tak se teda Kamilovi omlouvám a příště to čti.
Dobře, no, dobře.
Aby všichni věděli, kdo má nějaký takovýhle názor. Podívejte se, my neříkáme, jestli ty kamiony jsou nebo nejsou, my je vidíme na videu a k tomu vidíme nějaký komentář. A takhle to předáváme dál. Čili to je informace, kterou jsme zjistili a taky předáváme. Jestli tedy posluchač ví, že ty kamiony neexistují, tak ať napíše do Ameriky, že tam šíří poplašnou zprávu, že ty kamiony neexistují. Ale jinak, když máme nějaký názor, tak jsme schopni ho jednak okomentovat a jednak doložit, odkud to bereme. Jo? Čili podle toho si ty posluchači můžou udělat obrázek o našich postojích. Ale nebudu se zabývat jedním takovýmhle názorem. Podívejte se, my si musíme uvědomit jedno. A teď se obracím teda k těm poznámkám těch posluchačů, že bychom měli říct, jak by to bylo, kdyby jsme prosadili náš politický program. Jak by to bylo, už jsme dali najevo. Vyhlásili jsme suverénní český stát. To je právní akt, který se pochopitelně musí ještě právně dopracovat různými akty, různými degrety. A touto cestou my půjdeme. Ať si lidi vyberou mezi tím, co zažívají v České republice a mezi suverénním nebo pod českým státem, který jsme vyhlásili. Takhle my budeme postupovat. A co se týče samotné realizace. Podívejte se, nejprve musíme legislativně zvládnout převzetí moci. A to bude velmi obtížná situace, bude muset být rychlá, my se na to připravujeme a ty legislativní kroky už dáváme dohromady, aby jsme tam neměli nějakou prodlevu, takzvaných 90 dnů a podobně, protože to bude revoluční období, kdy budeme muset to udělat rychle, aby nevznikly pnutí ve společnosti, které by mohlo přerůst v nekontrolovatelné násilí, ať z jedné nebo z druhé strany. Takže tímto bych jako v dnešním vysílání jenom krátce naznačil, co my hodláme dělat. Ale podívejte se, jak ty protagonisté, takzvaní opoziční hvězdy, bych řekl, jak hned reagují. Jakmile tady vznikne něco, jako třeba akce Kulový blesk, okamžitě zaútočí proti tomu. Okamžitě jsou nazýváni agenty. Jo. Okamžitě je to zpochybňováno. Jo. Ale to je jenom příklad. Jo. To je příklad z mnoha desítek různých akcí, které probíhají u nás ve společnosti. Podívejte se, jaký atak je dělaný na nás. Jo. Ale to není k tomu, aby se lidi s tím trápili, aby se báli, aby se tady vyvolávala nějaká atmosféra strachu. Ale je to impuls k tomu, aby se lidi zamysleli, aby lidi rozeznávali lidi, aby ty protagonisty v té opozici si dávali na jednu stranu a na druhou stranu, aby věděli, kdo kam táhne. Víte, s těma lidma nejde dělat žádnou reformu. Žádnou reformu. Zrovna tak, jako se současnou politickou garniturou. Takže jestli lidé nechtějí stát před tou pomyslnou sprchou a hezky v klidu do ní vpochodovat, tak si musí vybrat. A to vybrání není jenom tak. To vybrání je velmi závažné rozhodnutí. A apeluju na všechny posluchače. Šiřte ty naše myšlenky, šiřte naše vysílání, šiřte i náš web a naše informace písemné, aby co nejvíce lidí se o tom dozvědělo. Kolegyně, před vysíláním, když jsme o tom hovořili, tak mi říkala, že statisticky a jako politologicky je dokázáno, že stačí, aby každý z nás to přeposlal 4 lidem. A ta řetězová reakce je potom 100%. Takže tohle to si uvědomme. A to jenom tak jako poznámka na toho posluchače. Víte, takovýhle názorů, s tím se setkáváme mnohý. Jo, já bych jenom chtěl říct, nenechme se s tím otrávit. A hlavně nenechme se otrávit ani s tou komedií v té Americe. Dobře to dopadne, věřte mi. Dobře to dopadne. Prosím.
Tak já můžu doplnit?
Ano.
Pár slov. Já si myslím, že to, co říká kolega, je velice aktuální dneska. Ta situace po volbách skutečná není naprosto taková, jak je uváděna v číslech a v tom poměru jednotlivých politických stran a uskupení. Bude velice obtížné samozřejmě dosáhnout změny a uvést tu republiku do jiné situace a nasměrovat ji jinam. Dneska velkou sílu má ve státě a v politice ta skupina lidí, která prostě vytěžila z té privatizační bonanzy v tom období 90. let. Ty majetky, které tam zůstaly, nebo získali, ty jim založili obrovské jmění a současně s tím i získání pozic. A ty pozice se drží a budou si je držet. Ty se jich nebudou chtít nikdy zbavit, protože zbavit se těchto pozic znamená prostě skončit. A to je vždycky obrovský problém. Kolega tady uvedl situaci možná trochu jiným směrem, než bude ta budoucí diskuze, ale já bych tomu chtěl říct, že ta první myšlenka, kterou začal, změna vlastnictví majetkového výrobních prostředků, energetické soustavy státu a tak dále, to je naprostý základ. Ale ono je to vázáno s řadou dalších kroků. Musí se udělat změna legislativy, musí se udělat změna ústavy státu, musí dojít ke změně spousty dalších úkolů, které jsou v programu Aliance národních sil. A ty směřují k tomu, aby ten stát šel prostě jiným směrem, aby se odpojil od Evropské unie. Já už jsem se tady zmínil prostě o té cizovádě té Evropské unie, prostě dosáhnout a řídit státy bez jakékoliv legislativy a volby nějakých orgánů, které by na to měli právo. A to je tragédie. To je tragédie Evropy a bohužel je využívána celým systémem toho byrokratického aparátu Evropské unie. Takže my stojíme dneska před úkolem opravdu v té první etapě šířit osvětu tak, aby lidé pochopili, co chceme a že to je pro lidi. Když se podíváme na to, co říká opozice, jak tady říkal kolega, tak ona kritizuje. Ona kritizuje všechno a my si musíme položit otázku, co dělá pro lidi, aby se lidi měli lépe, aby byl lepší systém ve státě, aby byla lepší úroveň životní, sociální a tak dále. Protože pouze takováhle hospodářská, ekonomická stabilita dává základ pro budoucí vývoj státu. A to ta opozice nedělá. Teď se podívejme, jak se hádají o místa, o křesla, jak se osočují, dehonestují, to je trapné, trapné poslouchat současnou opozici. A to je třeba, aby si lidi uvědomili a řekli ne, s takovými lidmi my nemůžeme dál žít v tomto státě. Děkuju.
Dobře, dobře. Vladimíra?
Já tady mám dotaz jeden na COVID, na to naše druhé téma, ale ještě jsem objevila, nebo zapomněla jsem vám říci, že jsem objevila jeden materiál zajímavý. Týká se voleb v USA. Je to analýza ze Schillerova institutu. A ten pojímá ty americké volby jako váleční příběh, který má tři fáze. Že to začalo očividným podvodem té finanční elity, která má epicentrum v Evropě, tedy v Londýně a na Wall Street. A ti všichni podporují Bidena. A potom, že bude následovat sčítání, pak spor u soudu, potom napětí a násilí a že to má opravdu vést k tomu vojenskému puči a k občanské válce. Konkrétně jsou ty fáze označeny třeba jako fáze 1, plán A, fáze 2, plán B, anebo fáze 3, plán C. A teď je tady ta analýza vyšla před volbami a teď je postupně jako obnovována a ta poslední verze je, že ta fáze 1, neboli plán A, tak ten tomu establishmentu proevropskému a deep stateovskému selhal, protože nebyla naplněna ta mediální propaganda a průzkumy veřejného mínění, které předpokládaly vítězství toho Johna Bidena. To v této chvíli nebylo naplněno a jak jsem řekla, demokraté do toho dali přes $1 billion. Nikdy ve volbách nikdo nedal takovou částku. Plán 2, neboli plán B, neboli ta fáze 2, tak to, tam se počítalo s podvodama. Hillary Clintonová dokonce uvedla, že Trumpovu vítězství demokraté, že je třeba zabránit tomu vítězství jakkoliv. Jakkoliv. A teď tam, já teď nevím, jestli ona to uvedla, to asi ne, takhle veřejně, ale ten podtext je. Je nutno tomu zabránit těmi hlasovacími lístky a podobně. A tady už jsem zmiňovala i to elektronické hlasování a ten systém scorecard. A tak uvidíme, ten Donald Trump o tom věděl, také ještě mu napsal arcibiskup jeden takový dopis, také byl publikován samozřejmě na mainstreamovými médii a tam ho varoval i před tím covidem a je to velmi hezký dopis na podporu Trumpa, který vám Martine taky pošlu, může se zveřejnit, když nevím, jestli v české verzi, ale je video, kde je to namluveno v češtině. A ta fáze 3, neboli plán C, tak ta londýnská city, která podporuje Bidena, tak se opravdu, protože tam je centrum toho, tak se opravdu bude snažit rozpoutat to násilí takzvaných levicových skupin, protože to je samozřejmě také mylné označení toho hnutí amerického, že to je levice, to nemá s levicí vůbec nic společného, jako Antifa, Black Lives Matter a podobně. Takže bude tam rozpoutáno násilí s těmi pravicovými militaristickými skupinami, tady tyhle jakoby levicové. A cílem je samozřejmě stav napětí, scénář vojenského puče a má to vyvrcholit občanskou válkou, tedy jistá barevná revoluce. Mimochodem to samé se bude a má dít v Evropě. Třeba to, co se teď událo v té Vídni a v Rakousku, tak je přece všeobecně známo a to mě určitě kolegové doplní, protože celý život profesně se pohybovali v těch kruzích. Že prostě k takovéhle teroristické organizaci nelze, aby došlo bez vědomí tajných služeb. To, a pak se vždycky stejně u těch teroristických útoků i na západní Evropě ukázalo, že o tom najednou ty tajné služby věděly. Takže abychom se nedělali iluze, že to je něco, co k čemu dochází navzdory jim, tak to tak opravdu není. No a jenom teď, když mám slovo, tak bych plynule přešla, můžou mě samozřejmě kolegové doplnit, ale plynule bych přišla k tomu druhému tématu, že ty volby v Americe souvisí i s tou koronavirovou krizí. A všimněte si, že se prostě sice ještě nejsou známy ty oficiální výsledky, ale už teď se něco děje. Redaktoři v televizi nemají roušky. Ještě před volbama tam každý měl bílej, černý nebo barevný čumák. Ale teď najednou jsou tam bez roušek. A to je spousta takových detailů. A nebo určitě to souvisí s děním u nás. Například dnes navštívil Andrej Babiš Miloše Zemana, neví se, o čem jednali. Na Slovensku zatčeno několik vysokých představitelů policejní. Poslouchala jsem tiskovou konferenci Roberta Fica. Takže oni se dějou, jakoby pro nás to teď vypadá jakoby jednotlivé prvky, ještě nevíme přesně tu spojnici, ale děje se kvalitativní změna. A ty roušky jsou v televizi, kde je ti redaktoři nemají, jsou toho takovým malým, ale evidentním symbolem. A ještě k těm médiím, že hrajou jako podle jedněch not na celém světě. My už jsme tady o tom hovořili několikrát. Tón a obsah médií udávají tři světové agentury. AFP, AP a Reuters. Všechny mají podobného majitele, všechny jsou v soukromých rukou a můžou si vymyslet, co chtějí. Takže jestli teď ještě k panu posluchači Kamilovi, ten jich by se měl zeptat, jestli nemají covid a sám by se měl dát hadr na hlavu. Tak
ne,
předávám
svou. Ne, já to když tak přečtu. Teď jsem to poslal, počkat, teď.
Jaké je stanovisko?
Ne. Nerozuměli jsme si, omluvám, matematicky si prosím spočítejte, kolik volebních lístků se vejde do kamionu. Počkat, já to budu číst tady odsaď. A teď slyšíte, že už mi tady řve telefon, tak moment, já ho hned nějak vezmu do vysílání. Halo, svobodný vysílač. Halo, já, mě to tady ukazuje, že připojení jsme, tady jsme připojeni taky, takže nevím, proč se neslyšíme.
Já jsem toho pana Kamila si přečetla, tak ať jde zkůží na trh on a já mu pak taky budu psát takovéhle poznámky, co by měl říct líp, co by měl prokázat líp, co neměl říkat, jakým tónem to měl říct. To já už na to asi nebudu reagovat.
Dobře, já se omlouvám, ale nevím, proč nám tady nejde.
Na to nemá cenu jako reagovat.
Tak myslím, že jsou kolegové doplnit ten covid a tu stávající situaci u nás.
No a co se děje? Na Slovensku prý máme Matoviče, když vám do toho skočím, v nějaké karanténě, ale...
Paní prezidentku taky.
Paní prezidentku taky a měl jsem tady informace, že se tady možná něco... A to je vidět, že to není spojeno, tak já nevím. Já se omlouvám, ale... Haló? Ne.
Ano, slyšíme se.
Vy mě slyšíte, ale volající mě neslyšejí, takže to je nějaký divný.
Tak poprosím, jestli by to ti volající alespoň napsali.
Herr Švec, na tom starém to šlo, tady na novém to nejde, tak to nemám odzkoušeno, to se omlouvám já, moje chybička. Tak. Kuda. Do příště vymyslíme. Zkoumáme, proč to zase nejde a co se mi to tady děje.
No tak my budeme pokračovat a ty klidně zkoumej. Co se týče té krize, my jsme o tom mluvili už několikrát a já se ani k tomu koronaviru nechci nějak tak jako dál vracet a vysvětlovat, proč to tak je a tak dále. Na poslední chvíli potřebujou co nejvíc tedy skenů, co nejvíc očkování. Podívejte se, jak to dopadlo na Slovensku. Tam prostě to zali vyloženě násilím. Podívejte se, je to porušení listiny lidských práv a svobod. Je to porušení naší ústavy. Protože jestli budu vyhrožovat lidem, že je vyčlením ze společnosti, když se nenechají skenovat, když se nenechají očkovat, tak to není žádné dobrovolné přistoupení. A v těchto dokumentech je jasný, že to musí být na základě dobrovolnosti. Ten člověk se musí dobrovolně rozhodnout, že se nechá naočkovat. Ale podívejte se, když se stařence nebo staříkovi v domově důchodců řekne, že dostane 20 milionů pokutu, anebo že bude muset opustit domov důchodců, tak mi řekněte, co tito lidé mají asi tak dělat. Tím spíš, že nemají kontakt se svojí rodinou, se svými blízkými, nemůžou se poradit, jsou strachy bez sebe. Tak jak můžete potom říct, že oni k něčemu dobrovolně přistoupili? To jsou prostě, to jsou fašistické metody, které jsou tak absurdní, že tomu člověk nechce ani věřit, jako, kdyby to neprožíval. Jo. A to se u nás děje, tohleto. A dokonce představitelé státu tomu, tedy, ty to organizují. Jo. Není přeci možný, aby do domova důchodců vstoupala armáda nebo bezpečnostní složky a nebo personál tímto způsobem přistupoval ke svým klientům. Kdyby to nebylo organizováno ze zhora. A můžou se obhajovat, jak chtějí ty politici. Víte, já se k tomu znova vrátím, už jsem to říkal dvakrát v tom vysílání. Mě naprosto šokovalo, že pan prezident na nás posílá řezníka. Co dělá řezník? Zabíjí dobytek. Tím pádem, když na nás posílá řezníka, tak nás musí zákonitě považovat za dobytek. Protože jinak by neposílal řezníka, ale odborníka. Třeba. Jo? Nebo manažera. Jo? Ale ne řezníka. Víte, ty jeho bomoty někdy člověk těžko rozpoznává, co s tím básník jako chtěl říct. Jo? Je to takový to rádoby intelektuální pozice. Jo? Na všechno mít odpověď a na všechno umět, jak si to zpochybňovat. Já se vymezuju docela jako jednoznačně, víte, protože mě už nebaví jako tak nějak na okraji to říkat. Jo. Anonymně to říkat. Politici. A to, jo. Vláda, stát. Jo. Co je stát? To je soubor občanů. Občanů. A ty mají nějakou reprezentaci. A jestli tedy stát něco dělá, nějak se staví, no tak je to díky těm politikům přece ne. A tak to chce označit. Nechce říkat politici, ale chce říct předseda vlády, předseda parlamentu, dolní komory, horní komory, prezident. Ti to dělají, to je stát. Ty naplňují vlastně ten pojem stát. Takže ať se někdo nevymlouvá na to, že nějaký abstraktní stát něco dělá a to jde mimo mě, že jo, já jsem jenom předseda vlády, že jo, nebo já jsem jenom prezident, že jo, to stát to dělá. Že jo. Jo, to jsou prostě takové vějíčky na oblbnutí lidí. Já už to musím říct teda na plnou pusu. A tomuhle tomu se přeci musíme postavit. Nejsme přece dobytek, nejsme stádovovcí, který si nechají líbit úplně všechno, ale úplně všechno. Podívejte se, kam oni až jsou ochotni sáhnout, až kam chtějí dojít. To je bratrovražebný prostě akt, to je bratrovražebná situace. Oni chtějí uchovat svoji moc za každou cenu. Za každou cenu. Takže my se musíme za každou cenu bránit. protože jde o nás, o ně nejde. Oni si myslí, že se zavděčí a budou dál pokračovat ve své politice. A to je ten symbol toho Bidena, že kdyby zvítězil, tak oni si oddechnou a začnou naplňovat ten plán, který se jim hroutí. A co se týče Evropy, uvědomuje si jedno, že ta Evropa byla vždycky zvláštní. Tady vlastně bylo centrum. Dneska to můžeme zjednodušit jako do toho pojmu hlubinný stát. Jako jo. Takhle se to tady dělalo po celý staletí, po celý tisíciletí. Tady byly určitý centra, ekonomický, politický, jo, Vatikán, různý sdružení bank a podobně. Jo? Těch skupin jsou stovky, ale tady nebudu teď jako definovat. A v podstatě ta Evropa je takový centrum, v dnešní době takový poslední centrum toho hlubinného státu. A ten okolní svět se mění velmi rychle. To si můžete na tom internetu najít, jako jak se to všude mění. Jo. Mění se to i v té Číně. To je prostě neuvěřitelný, jaký procesy tam probíhají. Jo. Jakou startovací tu čáru měli a kam se dostávají. Jo, prostě během velmi krátké doby. Jo. Podívejte se na Rusko, jak se to tam mění. Taky můžeme říkat, byli takový či onaký. A podívejte se, jak to postupuje rychle. A ta Evropa je taková zatuchlá. Taková, jako by se tady nic nedělo. Jo. Takový stojatý vody. Jo. Takový bahno prostě. Jo. A to se musí změnit. Čili až ty reformy dojdou do určitého vrcholu, tak se to začne měnit i v té Evropě. A kolegyně jako dobře připomněla, že některé takové náznaky, jo, že přeci jenom ty aktéři té bývalé doby začínají větřit a začíná se to trošku měnit. Jo. Začínají se odkryvat mafiánské pavučiny v té společnosti. Jo, začíná se a třeba i těma rouškama v té televizi. Jo, už se některý ty lidi začínávají trošku jako zpamatovávat, jo, už se bojejí a říkají si, no tak jako my musíme trošku přibrzdit, aby se na nás zapomnělo, co jsme do této doby dělali. Zářný příklad je Slovensko pro nás. Podívejte se na Slovensko a zjistíte, jak to u nás mysleli do budoucna. Toto oni chtěli udělat u nás. Proto ten řezník. A to, že se to tady nepovedlo, je jenom díky tomu, že spousta lidí poznalo vlastně tu podstatu té hrůzy. A dneska tomu říkáme neparlamentní opozice. Jo? Že aktivně k tomu přistoupili. Po mnoha měsíců a let do toho vlastně buší. Jo, takže ta hladina toho poznání je trošku u nás jiná, než teda na tom Slovensku. Ale i na tom Slovensku, teda já doufám, že prozřou jako ta veřejnost a že se začnou bránit. Ale v něčem už je pozdě. V něčem to skenování proběhlo, do té populace to dostali, a dneska v podstatě ty procesy v tom lidském těle proběhnou, i když teda prohrajou. Že? Jo? A oni to takhle chtějí udělat ještě v tom druhém kole, to znamená s tím očkováním. Jo? Nebo chtěli to takhle udělat s tím očkováním, aby to bylo rychlejší a definitivní. Že jo? A ještě další a další vlny prostě toho takzvaného virusu. Jo? Aby prostě ta populace ztratila tu imunitu, aby začala nemocnět a začala umírat. To se týká té zlaté miliardy. To je nespochybnitelné. Oni to říkali veřejně. Jo? Jenže lidi si mylně představovali, že někde někoho zlikvidujou, někde daleko někoho někoho neznámého, že zlikvidují, jo, a že nás se to nebude týkat, nebo mě se to nebude týkat, jo. A najednou vidíme, že s tím mysleli nás, obyvatele Evropy, původní obyvatele Evropy, nás, Slovany, nás Čechy, že chtěli zlikvidovat. A neustále na tom ještě pracují. Ještě bitva není vyhraná. Jo. Proto tak ostře sledujeme třeba tu situaci v té Americe. Protože pochopitelně ten hlubinný stáb měl základnu v Americe. Že jo. A ten byl tím agresorem, že jo, vlastně celý ty lidský společnosti. Jo? Takže proto se věnujeme té Americe. Ale říkám znova, nenechme se vyprovokovat do systému strachu, celospolečenského strachu, zmatku, protože to dobře dopadne. Protože ty procesy jsou nastartovaný a ty už nejdou zastavit. Prostě nejdou. Jo? To je v tom světě, to je lavina, která prostě jednou všechno tohleto negativní převálcuje. Asi tolik slov k tomu. A nezabývejme se jednotlivýma kritikama, nebo šťouchancema, nebo urážkama, nebo ponižováním, nebo něco. To nám odvádí akorát pozornost. Jako jo. Prostě jsme politickém boji, pochopitelně říkám boji, ale jako politickém boji o přežití a musíme s tím počítat. Musíme se s tím počítat, že nás budou lidi urážet, zesměšovat a já nevím, co všechno.
Já bych navázal na to, co říkal kolega. My chceme samozřejmě s lidma mluvit, ale chceme s nima diskutovat. Rozumně diskutovat, ne se hádat o nějaké malichernosti. Já si myslím, že to, co tady kolega nastínil, to je vlastně boj o světovládu a my jsme teď v etapě toho boje o Evropu. Tam je další úkol, který je pro ty východní státy, to je Indie, Čína, Rusko, a na ty současné době ta skupina, která o tu světovládu bojuje, nemá síly. Tu Evropu považuje za poměrně složitý oříšek, protože ona je velice členitá. Největší problémy pro ně činí národnostní státy. Ty státy více národností, ty se nechají lépe zpracovávat. My to vidíme na Maďarsku, kde je národnostní stát, Česká republika a další státy, kde jsou národnosti, je tradice nějaká a tak dále, jsou velký problémem a oříškem. Ale oni nejdou jenom na to, aby cestou snížení vzdělanosti a tak dále, dalšími nástroji, ale kombinací všech nástrojů, to znamená, to je tady ta koronavirová zbraň, jeden problém, další problémy jsou ekonomické problémy, sociální problémy, určité omezování, přestože nemá Unie legislativu, je do toho tlačena a ona se tomu podřizuje, protože to dělají kde, kteří se budou bát opustit svoje pozice za peníze, které tam mají a tímto postupně dosáhnout ovládnutí Evropy. Mají rozčleněnou Evropu na prakticky tři zóny. Ta jedna zóna jsou ty západní státy, střední zóna je Česká republika, Maďarsko, Polsko a tak dále. A pak je ten východ, který do určité míry se jim daří ovládnout. A tento svůj program neustále oni prosazují. To není program, který by začal nedávno. Tenhle ten program sledují už samozřejmě několik let. A sledují ten konečný cíl ovládnutí toho světa. To známe agendu a tak dále, která je k tomu zaměřena. To jsem chtěl jenom doplnit kolegu po téhleté stránce toho chování těch světovládních skupin.
Můžu navázat jednou konkrétní věcí, abych nezapomněla, abychom nezapomněli. že chci posluchačům říct, že neplatí nebo je odvolána ta pouť, která byla avizovaná, pouť Aliance národních sil, na sobotu 7. listopadu do Martinkova. Neodehraje se. My to dáme také na stránky, ale jen abyste to věděli a nesjeli se tam. Vzhledem k tomu stavu, který souvisí s tou koronavirovou krizí. Samozřejmě s tím to souvisí. Takže to je ode mě jedna zpráva. A druhá, mezi tím, co jste hovořili, tak pan kolega mi poslal do naší datové schránky. Přišlo usnesení Nejvyššího správního soudu, protože my jsme dávali stížnost na neplatnost voleb. Tak toto usnesení zní, musela jsem se chvíle nasmát, kolik má? 6 bodů. Tak já vám přečtu těch 6 bodů. Na čem dali jsme stížnost, že jsme neměli stejný přístup do médií, jako mají ty hlavní politické strany nebo ty parlamentní. Dávali jsme to jako Aliance národních sil a jednotní. Tak to usnesení Nejvyššího správního soudu zní. Návrhy obou navrhovatelů na vyslovení neplatnosti voleb se odmítají. Za druhé, návrhy navrhovatele na vyslovení neplatnosti voleb do třetiny Senátu, předtím to bylo do krajských, se zamítají. Za třetí, ve zbytku návrhu navrhovatele na vyslovení neplatnosti voleb zase odmítají, takže zamítají, odmítají, zamítají, odmítají, se tady pořád střídají ta slova. A žádný z účastníků nemá právo na náhradu škody. A teď je to na 3 stránky, ale já jsem se dívala na ty nejzajímavější body. Tak vám přečtu. Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že vyváženost a rovný přístup nelze v těchto souvislostech chápat mechanicky v souvislosti s předvolební kampaní. Znovu opakuji, nelze to chápat mechanicky jako absolutní rovnost kandidujících subjektů, nýbrž pohledem takzvané odstupňované rovnosti. To znamená, že každý kandidující subjekt musí dostat alespoň určitou minimální šanci ke své prezentaci tak, aby byl naplněn požadavek plurality. To jsme samozřejmě vůbec nedostali. A dál pokračuje Nejvyšší správní soud. Avšak nad tuto minimální úroveň musí být zastoupení kandidujících subjektů ve vysílání, zejména v pořadech zpravodajských či publicistických debatách, přiměřené jejich politickému a společenskému významu. To znamená, že jsme úplně bezvýznamní, jak společensky, tak politicky. Tady pokračuju dál citací. Jak vyplývá z poslední části citovaného usnesení, a to s přihlédnutím k reálnému postavení v politickém a společenském životě ke konceptu odstupňované rovnosti v podrobnostech srovny. Takže to je začarovaný kruh. My si stěžujeme, že nemáme stejný přístup do médií, nebo vůbec žádný, ne stejný, žádný. A oni nám řeknou, že ho nemáme proto, protože jsme bezvýznamní, tudíž nás nemůže nikdo znát a proto oni nás nemůžou pozvat do těch médií. Potom je tady zajímavé, že navrhovatelé, tedy my, pouze uvádí, že neparlamentní strany, respektive jejich kandidáti, neměli v mediálním prostoru stejnou možnost prezentovat své názory jako kandidáti parlamentních stran. Tento stav je však v obecné rovině v souladu se zákonem, neboť zohledňuje reálné postavení těchto subjektů v politickém a společenském životě. Takže tady nemáte absolutně šanci vlastně se stát nějakou známější politickou stranou, protože, jak tady uvádí Nejvyšší správní úřad, je to přímo v souladu se zákonem. Potom je tady závěr, že to se mi zdá dost nesrozumitelné. Závěry a náklady řízení. Návrhy obou navrhovatelů na vyslovení neplatnosti voleb do zastupitelstev krajů byly podány u věcně nepříslušného soudu. Jsou proto nepřípustné. Nejvyšší správní soud je odmítl. A teď je tady, že jsme byli legitimováni k podání návrhu na vyslovení neplatnosti a tak dále. A teď je tady poučení. Usnesení nabývá právní moci dnem a tak dále. A proti tomu to není odvolání. Ale já jsem tady ještě, jako oni odmítají, že jim to nepatří, ale až v úplném závěru. A přesto na mnohé z toho reagují. Tak to se na to pak podívá pan kolega Hajs, my to budeme publikovat. Ale tak vidíte, jaké je tu dovolání. Žádné, systém je zacyklován. Stejně jako s tím referendem, stejně jako, že vlastně ústava říká de facto, že nemůže být, to jsou, že nemůže být obsahem referenda změna podstatných náležitostí, tak stejně to máte i s tímto. Proto my říkáme, že změna systému je nutná, musí se vystoupit z Evropské unie, protože všechna ta legislativa samozřejmě se odvíjí od legislativy Evropské unie. Tak to jenom tady cituju.
Já bych na to plynule jak si navázal, jo. No, podívejte se, my tyhle ty akty, které děláme, to znamená různý oznámení, ať trestní nebo občanskoprávní, nebo politicky, neděláme proto, že bychom byli tedy blázni a mysleli si, že nám státní orgány, které jsou v rámci toho systému stávajícího, že by nám vyhověly. My je jenom nutíme, aby se to neskrývalo třeba pod hlavičku správního soudu. Protože to usnesení musí někdo podepsat. Konkrétní osoba. A k tomu je my nutíme. To byly ty trestní oznámení na Koněva a já nevím na co všechno, co jsme v průběhu dělali. Podepisovali jsme různý prohlášení a já nevím co všechno. Čili my nutíme ty konkrétní osoby, aby se pod to podepsali. Aby v budoucnu nemohli říkat, já nic, to správní soud, jo, nějaká abstraktní instituce rozhodla, já nic, jo. Tak my jim potom tyto usnesení předložíme, víte? A v době, kdy tedy budeme mít šanci na spravedlivý proces. A tehdy my jim řekneme, ne, milý pane, žádnej správní soud, vy jste to podepsal. Vy, Franta Flinta, jste pod tím podepsaný. Vy jste svéprávná osoba, a vy jste to podepsal. To znamená všichni ti policejní úředníci, kteří kdy něco podepisovali, ty všichni potom budou bráni k zodpovědnosti, aby si uvědomili, že si srandu ze svých občanů nemůžou dělat do nekonečna. A že jim nebudou nikdy už zasahovat do jejich životů. A že je nebudou chtít vyhubit, odstranit nějakým jiným etnikem tady v Evropě. Jo? Čili, víte, to jsou velmi závažné akty, které děláme. Jo? Protože my si vlastně připravujeme cestu na to, až nebudeme bezvýznamný tedy politický subjekt ve společnosti, jo, až nás nebude hodnotit nějaká komise v České televizi, jestli jsme významní nebo nevýznamní, jo, protože oni budou stát na té lavici těch obžalovaných, jo, a oni se budou zodpovídat, proč v té televizi dělali to či ono, proč v tom rozhlase dělali to či ono, proč v těch soukromých médiích, který vlastní nadnárodní korporace, proč se chovali tak či onak. Jo? Čili, aby si nemysleli, že řeknou, to byla koncepce televize a já jsem tam byl jenom zaměstnanec nebo zaměstnankyně, já jsem nemohla nic jiného dělat. Ne. Nic takového nebude. Žádný takovýhle přiblblý výmluvy nebudou existovat. A hlavně nebudou brány v úvahu. Víte, ta bezvýznamnost se úplně otočí. Jo? A ta významnost té společnosti taky, jo, jenom abyste si to všichni uvědomili, ty, co teď hromadně podepisujete různá prohláš, různé usnesení a rozsudky a podobně. Ale to se týká i těch bankéřů, jo, který ženou lidi do dluhové pasti, jo? Tam bude muset být podepsaná nějaká konkrétní osoba, jo? A ta se bude zodpovídat za to, proč ta smlouva byla postavená tak a tak, když dobře věděli, že ten člověk dřív nebo později spadne do dluhové pasti. Jo? To jsou ty reklamy. Jo? Za minutu budete mít půjčku. Jo? Nejlepší půjčka na světě a podobně. Jo? Čili toto my děláme. A to je mravenčí práce. Ano, mravenčí práce. Ale strašně důležitá do budoucnosti. Tolik jenom k tomu usnesení.
Dobře, dobře. Máme hovor, teď nevím, proč mi to tady je dvakrát, nevím, co se stalo, ale Petr Luft už je nachystaný na telefonu, snažil se domluvit předtím, tak ho vítám ve vysílání.
Petr Luft v telefonu, zdravím všechny protagonisty, všechny diváky, posluchače. Já bych chtěl jenom zareagovat
my
na situaci,
neslyšíme,
která teď je v Evropě, ve světě. Nebudu posuzovat volby v Americe, nějaké rozebírat, hodnotit, nebudu rozebírat tady koronavirus. Chtěl bych jenom říct tuto věc. Ten pán, ten Kamil, myslím si ze začátku, jak volal, v celku trošku nervózně bych řekl, nicméně má plný právo na to nějak sdělit svoje názory nebo podněty, který u něj možná jak si evokovali nějakou nervozitu. Já bych chtěl říct, že je jednom dobře, že ten pán asi nás sleduje, tedy ty pořady, takže to není úplně tak špatný. A trošku bych řekl, že on, ten pán, jako jiní lidi, si začínají uvědomovat, sledovat dění a směřuje to k tomu, že občané by měli zahodit pohodlnost a měli by skutečně sledovat, co se děje. Co se děje v Evropě, ve světě a co v nejkratší nebo už v současné době má velice významný vliv na život nás všech tady. A proto by lidé měli být na ty situace, které budou složité, které se budou dotýkat nás všech, by měli se na to připravit. A pokud možno, zachovat klid, sledovat situaci, studovat věci a nenechat se jako znervoznit, že přijde nějaký informace, co paní doktorka zmínila, který se někomu zdají přitažený za vlasy, nicméně můžou být pravda, nemusí být pravda, ale měli by se brát v kontextu dalších informací, klidně zpracovat, uvažovat o tom a připravovat se na to, jak budou reagovat lidé a jak už by měli teď reagovat na ty věci, co se s náma tady děje, kam směřujeme, co to pro nás znamená, protože skutečně to není nic pěkného, co se na nás tady hrne. Slovensko teďko tady u nás, jak to hrnou, protože neví, kam by ty antigenetické testy směřovaly, protože je vidět, že na Slovensku bylo fiasko, a protože už jsou koupený, jsou už na skladě, tak se musí spotřebovat, tak se použijou na nebohý seniory v ústavech a na ty personály v těch ústavech, což je hrozný pomyšlení. A budou se tak dlouho testovat až do úplného vytestování. Co to bude znamenat pro psychiku těch lidí a vůbec jejich zdravotní stav, to nechci ani domýšlet. Takže prosím lidi, zahojte pohodlnost, sledujte záležitosti v klidu a připravujte si na to, co bude to pro nás znamenat a jak se k tomu budeme muset postavit v životě, tvrdě. To je všechno, co jsem chtěl říct. Mějte se hezky.
Děkuji. Já jsem chtěla říct, že český ministr zdravotnictví koupil pro nás už 10 milionů, a já teď nevím, jestli vakcín nebo testů, ono to je de facto možná ve finále jedno, ale to je přesně to nové koště dobře mete. Takže byl kolik, 2 dny ve funkci, nebo necelý týden a už začal stihnout tohle.
Já bych jenom chtěl se připojit k tomu posluchači. Víte, na tom vidíte, když se do té diskuze připojí veřejnost, jak se ty myšlenky propracovávají, jak mnohdy my aktéři, tedy v tom rozhovoru na tom Skypeu, jak třeba někdy neobratným způsobem vyjadřujeme svoji myšlenku, ale když se do toho zapojí veřejnost a skutečně taková veřejnost, která nad tím přemýšlí a má zpracovaný určitou sumu informací už v hlavách, jo, jak krásným způsobem, jednoduchým způsobem tu situaci vykreslí. Ten posluchač to vykreslil úplně dokonale. Jo. A i ty politologové a různý takový politický šamani, jo, nemůžou na takovýhle rozhovor vůbec jako nic říct, jo, protože ten názor je naprosto dokonalý. Jo. Čili proto my apelujeme na tu veřejnost, aby se tedy zúčastňovala ty diskuze. I třeba na tom svobodném vysílači, ale i na sociálních sítích a na našem webu a já nevím co, aby to sledovali. Jo? To, co řekl vlastně ten posluchač, to je všechno, předávám slovo.
No, já chci ještě říci k tomu, jak nám přišlo dnes to sdělení od toho Nejvyššího správního soudu, že je jasné, to zase říkám na margo některých posluchačů, kteří mají pocit, že se asi málo snažíme, abychom se dostali do médií. My se nikam nikdy nedostaneme. A tady to máme černé na bílé, na bílém proč. Protože prostě nejsme součástí těch mainstreamových politických stran. A to se netýká jen televize, to se týká rozhlasu. A nejen českého, to se týká všech televizí, všech rozhlasových stanic, které de facto i soukromých. A to se týká také mainstreamových médií. Vždyť oni o nás píšou jedině, když nás pomlouvají. Speciálně jeden člověk, Roman Máca. Jinak o nás neuslyšíte ani nikde, ani ně. A není to kvůli naší špatné práci, ale kvůli tomu měřítku, které je takhle definováno. Poslala jsem vám, Martine, ten dopis, je možné publikovat ho pod naším vysíláním.
Jo, 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 koukal jsem na něj. Nuž, kolik přetahujeme? Už trochem přetahujeme, ale já věřím, že nám ještě nedá, když tak pár minutek, ještě je 21:10, bychom to dali. Takže telefonní číslo, já ho řeknu, já jsem ho neřekl. Nové, dámy a pánové, aktuálně jsem to tady zprovoznil, 603 819 899, ještě jednou 603 819 899, nikde ho nenajdete, akorát je aktuálně ve vysílání. Je, to se mi tam povedlo dát a povedlo se mi najít jiný telefon, který připojde, jak jsme slyšeli, tak funguje aspoň nějak, takže jsem rád, že aspoň tady toto. No už samozřejmě, takhle se to má, ale já jsem tady chtěl zmínit o tom suverénním státu, když budeme vycházet z toho, co říká pan Pěkina, nebo vůbec koncepce a dostatečně všeobecná teorie řízení, tak on tam zmiňuje třeba o té České republice a Vladimírovi se to tady říkal taky několikrát, že vlastně máme jenom 10 milionů obyvatel, že ano, to znamená, že ty vrchní tři priority, které jsem tady před chvilkou pouštěl a telefon, tak no, asi vezmeme rovnou. Svobodný vysíláš, dobrý večer.
Dobrý den.
Dobrý můžu večer. Můžete jste rovnou ve vysílání, já jsem to hned zkusil.
Jo, takže u telefonu Jana. Já jsem chtěla teda všechny pozdravit, moc jim poděkovat za informace, které přinášejí, protože teda sleduju pravidelně. A jenom jsem chtěla podotknout, že jak vlastně se řešilo ty domovy důchodců, že tam teda se budou testovat, že jo, ty lidi pod pokutou údajně 3 milionů, tak dneska ve zprávách byl ministr zdravotnictví a popřel to. Řekl, že to v žádném případě není pravda, že nic takového se konat nebude, že pokud prostě to někdo odmítne, tak mu žádný postih nehrozí. Tak jenom to jsem chtěla teda říct. A pak jsem ještě chtěla k celý té věci říct, že je to strašný problém, protože já třeba nemám až tak velký okruh lidí kolem sebe, takže spíš jakoby funguju přes ten Facebook. A opravdu se snažím prostě zprávy tam dávat, které jsou nějakým způsobem podložený. Jo. Dávám tam hodně zpráv z klasických webů, jako jsou novinky.cz a podobně. Ale prostě ty lidi, jakoby v mém okruhu mých přátel, prostě oni tomu fakt jako nevěří, jo. Buď se k tomu vůbec nevyjadřujou. A nebo mi napíčou, že jsem konspirační teoretik, že prostě jako je to ta skupina těch lidí, kteří samozřejmě věří tomu, že tady je koronavirus, smrtelná choroba, a kdybyste jim dali jakýkoliv důkaz, poukázali na cokoliv, byť nesmysl s nočním vycházením a podobné věci, tak ty lidi nepřesvědčíte. A mám tam samozřejmě spoustu skupin, teďko hodně těch slovenských, kde teda se šíří, že jo, ty informace, ale poslední dva dny to Facebook nějakým způsobem maže a likviduje, protože těch informací je tam minimum. A když tam dáte nějaký příspěvek, který se tohohle týká, tak už ho prostě nedohledáte. Takže víceméně jsem se nechtěla úplně na nic zeptat. Alianci národních fandím, snažím se šířit informace o nich, kde to jde. Ale jenom, že to je opravdu těžký, protože lidi mají jakoby pocit, já už taky, že nás je strašně málo těch, který to chápeme a který jakoby se tomu chtějí vzepřít, že prostě většina je těch, který jakoby tomu všemu věří a není tu vůbec žádná, mám pocit, síla, která by je přesvědčila o opaku, pokud to prostě neřeknou v televizi, tak tomu prostě ty lidi nevěří. Takže jenom tak jsem chtěla říct a budu poslouchat, jo, děkuju.
Dobře, děkujeme, hezký večer. No už, já jsem chtěl zmínit to, že jsme, ať se nám to líbí nebo ne, tak jsme tedy projektově zkonstruovaný stát a zkrátka ty priority řízení, tu světonázorovou nemůžeme mít zatím, nemůžeme mít ani chronologickou, ani ideologickou. Zatím nás ovládají přes ekonomiku, samozřejmě drogy a další věci a nejhorší je poslední, tedy zbraně, ale teď nevím, proč to prochází tudy. Tak máme ještě jeden telefonát. Tak, svobodný vysílač, hezký večer. Haló, haló.
Dobrý večer, tady je Václav od Plzně. Já volám jenom kvůli tomu, abych potvrdil, že nás málo není, s odvoláním na poslední relaci svobodného vysílače Jirka Sklatov a Mojmír Zdeněk Ponert. A chci vás teda tímto pozdravit a popřát hodně síly do dalšího vysílání. A když tak si poslechněte tu předchozí relaci, a opravdu nás málo není. Mějte se hezky, naschle.
Dobře, děkujeme, hezký večer, zdravíme k Plzni. Nuž, dámy a pánové, tak takhle se to má.
No, já bych se chtěl vyjádřit k tomu, co ty říkáš, jako jo. Tady nejde o to, jestli v současné době můžeme jaksi ty priority naplnit nebo nemůžeme. Ale jestli máme tu šanci, jestli můžeme vyprodukovat tu reprezentaci, která to zabezpečí. A to se domníváme, že jednoznačně z té statistik a z těch úvah a z těch prognóz, že vyplývá, že můžeme tedy ty priority zabezpečit všechny. Ale musíme chtít, pochopitelně. Co říkala ta paní posluchačka, že je nás málo. Víte, ta společnost vždycky ze svého středu vyprodukuje nějaký předvoj. Jo? Nějaký předvoj, který vlastně tu práci teda oddělá a ta společnost potom se k tomu nějakým způsobem postaví. Nemůžeme si myslet to, že je to obráceně, jo? Že ta společnost prostě nějakým způsobem zareaguje a odvozeně od toho vzniká nějaká reprezentace. Víte, bylo to vždycky v historii, že ten předvoj to má těžký. Mnohdy zaplatil tu nejvyšší cenu, to znamená lidským životem nebo vlastním životem, ale nesmíme se nechat odradit, protože přiznejme si to, ten předvoj tady je a záleží na té společnosti, kdy dozraje a zjistí, že ten předvoj je pro tu společnost výhodnější než někdo jiný. Jo. A k tomu my tedy směřujeme. A to je o té bezvýznamnosti nebo významnosti v té společnosti. My jsme v tom stádiu, kdy jsme vlastně tím předvojem. Tolik a předávám slovo.
Já jsem chtěla říct ještě k tomu Pěkinovi. On říká, že ten národ, který má 10 milionů obyvatel a to rozlohu území jako my. Takže ten může vytvořit stát jako systém na ochranu národa. On říká, že Československo bylo uměle zkonstruovaný stát, ale pravda je, že my teď nemáme ty kompetence státní, protože jsme samozřejmě pod vlivem té Evropské unie, ale my máme tu zdrojovou i lidskou základnu. My můžeme být samostatným národním státem. Třeba u Slováků tam už ta zdrojová základna je menší, těch 5 milionů. Ale my prostě tu šanci máme, akorát, že tady není absolutně žádná politická vůle, abychom to dokázali. A navíc ještě v těch dekretech a v tom prohlášení suverenity Aliance národních sil, tak tam je jasně řečeno, že my se hlásíme ke konceptu těch původních zemí koruny české. Tak jenom tohle jsem chtěla ještě upřesnit.
Pan Primke?
No, já si myslím, že ty síly tady skutečně jsou. My jsme už pár týdnů po volbách a já se setkávám s tím, s těmi názory po telefonu i osobně, že lidé nakonec jsou překvapeni výsledkem třeba konkrétně krajských voleb. Jsou překvapeni, že jsou tam stejní lidé, kteří tam byli předtím. Že bude stejný proces rozdělování peněz, získávání zakázek, jako byl předtím. Takže tohle to je problém toho získávání lidí a té osvěty skutečně velice důležitý. Velice důležitý a je to problém samozřejmě proniknout do nějakých médií. To už je jedno, jakou formou to bude, jestli to bude rádio, televize nebo cokoliv. Ale podle toho zamítnutí, jak jsme slyšeli, tak to, jsou to zamítné, protože to chce zamítnout vlastně, ale přitom tam neřekne podle jakých kritérií to zamítá, co je významné a co je nevýznamné, což svědčí celá ta metodologie toho textu, toho vyjádření toho soudu. Takže tady je snaha prostě, my nechceme někoho nového, prostě my vás do té politiky nepustíme. A takhle to skutečně vypadá. A s tím se asi budeme setkávat, ale jak říká Karel, prostě do boje jít musíme a musíme bojovat. Bez toho bychom to nemohli vyhrát.
To je pravda.
Dobře, dobře. No už čas se nám nachýlil, tak dnešní pořad budeme muset ukončit, dámy a pánové. Zvykejte si teda na nové číslo, my ho tam pak nějak dostaneme na stránky, ještě nevím jak. A to udělá si Pavel. Takže děkuji pro dnešní večer hostům z Aliance národních sil. Samozřejmě začneme od koho, od dámy, takže poděkuji předsedkyni doktorce Vladimíře Vítové. Děkujeme.
Děkuji a já zase na závěr chci říct jednu sentenci. Neklesejme na mysli, všechno zlé se v dobré obrátí.
Dobře. A také prvnímu místopředsedovi Aliance národních sil doktoru Karlu Haisovi. Hezký večer.
Taky přeji hezký večer a hezký dny a věřte tomu, že to dobře dopadne.
Tak, tak, tak. A také inženýru.
Dobrou noc.
Dobrou noc, děkujeme a také inženýru Vladimíru Prinkemu, místopředsedovi tedy Aliance národních sil.
Já bych všem posluchačům chtěl říci, buďte s námi, my jsme s vámi a budeme bojovat nejenom za nás, ale především budeme bojovat za vás. Dobrou noc.
Tak, tak, tak. Dobrou noc, dámy a pánové. Martin Marcikán, studio Kranice, loučí a už se jenom rozloučím tady děkovačkou a noční prout Rádia Meta je nachystaný a jdeme na to.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak co, už jsme mimo?